ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรณีโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากรุงวอชิงตันจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ให้กับประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางอีก500ล้านโดสซึ่งทำให้ยอดบริจาคของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ล้านโดสทันทีครับประธานาธิบดีไบเดนประกาศย้ำด้วยว่าอเมริกาจะเป็นคลังวัคซีนเช่นเดียวกับที่เคยเป็นคลังแห่งประชาธิปไตยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงให้เห็นว่าในเวลานี้มีการจัดส่งวัคซีนเกือบ172ล้านโดสจากทั้งหมด 1,100 ล้านโดสที่สัญญาว่าจะบริจาคให้ทั่วโลกไปยังกว่า100ประเทศแล้วครับโดยส่วนใหญ่เป็นการนำส่งผ่านโครงการ COVAX ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตรวัคซีนกาวิองค์การอนามัยโลกและกลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมรับการระบาดรวมทั้งผ่านข้อตกลงระดับทวิภาคีจำนวนหนึ่งตัวเลขการจัดส่งดังกล่าวทำให้สหรัฐกลายมาเป็นผู้นำโลกทั้งในด้านจำนวนที่สัญญาว่าจะบริจาคและการจัดส่งจริงตามรายงานที่รวบรวมณวันที่1ตุลาคมโดยศูนย์ Duke Global Health Innovation Center ครับส่วนผู้บริจาคในอันดับรองลงมานั้นได้แก่สหภาพยุโรปฝรั่งเศสและอังกฤษเยอรมนีรวมทั้งจีนนะครับแต่เมื่อดูที่จำนวนวัคซีนที่นำส่งจริงแล้วจีนอยู่ที่อันดับที่2ด้วยตัวเลข47ล้านโดสตามมาด้วยสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเยอรมนีทั้งนี้ตัวเลขวัคซีนซึ่งสหรัฐประกาศบริจาคไว้ที่ 1,100 ล้านโดสสอดคล้องกับคำสัญญาของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ว่าจะบริจาควัคซีน3เข็มสำหรับการฉีดวัคซีนทุกๆ1เข็มภายในประเทศโดยตัวเลขจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แสดงให้เห็นว่าสหรัฐทำการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า395ล้านเข็มในเวลานี้ครับแต่คำถามที่ยังรอคำตอบกันอยู่ก็คือสหรัฐจะทำตามสัญญาและนำส่งวัคซีนที่เหลืออีกเกือบ 1,000 ล้านโดสได้หรือไม่การคำนวณสัดส่วนวัคซีนที่นำส่งเมื่อเทียบกับตัวเลขที่สัญญาไว้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐจะส่งวัคซีนไปเพียง 15% ของที่ประกาศไว้ซึ่งต่ำกว่าของประเทศผู้บริจาคอื่นๆเช่นจีนซึ่งจะส่งไปแล้ว 46% หรือญี่ปุ่นที่นำส่งแล้ว 30% ครับต่อคำถามที่ว่าสหรัฐจะจัดส่งวัคซีนที่เหลือเมื่อไรและไปยังประเทศใดทำเนียบขาวประกาศไว้ว่าสหรัฐจะจัดส่งวัคซีนอีก200ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้และที่เหลืออีกราว800ล้านโดสจะได้รับการจัดส่งภายในเดือนกันยายนของปีหน้าครับแต่แมทธิวคาวานาผู้อำนวยการโครงการ Global Health Policy and Politics Initiative แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าโลกไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นและเรียกร้องให้สหรัฐเร่งทำการจัดส่งตั้งแต่บัดนี้โดยเฉพาะหากรัฐบาลต้องการบรรลุเป้าหมายสนับสนุนองค์การอนามัยโลกที่ต้องการเห็นประชากรโลกสัดส่วนอย่างน้อย 70% ได้รับวัคซีนครบโดสภายในเดือนกันยายนของปีหน้าครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ได้เปิดเผยจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในคลังของตนในเวลานี้รวมทั้งตัวเลขวัคซีนที่สั่งบริษัทผู้ผลิตให้กันไว้สำหรับการใช้ภายในประเทศด้วยโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าตัวเลขเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับข้อมูลจาก CDC แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีวัคซีนจำนวน82ล้านโดสที่ถูกจัดส่งไปทั่วประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่องค์การด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งกล่าวหาสหรัฐว่าหุบวัคซีนมาเก็บไว้เป็นจำนวนมากและในส่วนของคำถามว่าปัญหาการขาดแคลนวัคซีนโลกเป็นเรื่องของการผลิตหรือการแจกจ่ายนั้นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Affinity รายงานว่าบรรดาผู้ผลิตวัคซีนทั้งหลายสามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ราว 1,500 ล้านโดสต่อเดือนและคาดการว่าจำนวนการผลิตทั่วโลกในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 12,200 ล้านโดสโดย 6,500 ล้านโดสเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศตะวันตกและอีก 5,700 ล้านโดสเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยจีนครับและหากทุกอย่างเป็นไปตามตัวเลขนี้การที่องค์การอนามัยโลกจะบรรลุเป้าหมายการแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 11,300 ล้านโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชากรทั่วโลกน่าจะทำสำเร็จภายในเวลาไม่ถึงปีหากประเทศร่ำรวยทั้งหลายไม่พยายามกักตุนวัคซีนไว้เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเพื่อรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆก่อนที่ประชาชนในประเทศรายได้ต่ำจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.